Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Gənc Fəallar Adnan Azadə və Emin Milli haqqdakı həbs qərarını qüvvədə saxladı. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin görüşündən sonra Dağlıq Qarabağına bağlı danışıqlar aktivləşib. İran dini lideri qərbi şərəfsizliyi də ittiham edib, ölkə siyasətçilərinə də xəbərdarlıq elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Gənc Fəallar Adnan Azadə və Emin Milli haqqındakı 2 aylıq həbs qərarını qüvvədə saxlayıb. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
İyulun 20-sində Gənc Fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millinin apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri hakimlərin dəyişdirilməsi üçün vəsadət qaldırıblar. Onlar prosesi qapalı keçirdiyi üçün məhkəmə tərkibinə etiraz ediblər. Adnan Hacızadənin işi üzrə hakim Mirpaşa Hüseynov, Emin Millinin işi üzrə hakim isə Cəlal Ramazanovdur. Məhkəmə vəsadəti rədd edib. İlk öncə Emin Millinin məhkəmə qərarından verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb. Bu barədə jurnalistlərə onun vəkili Elton Quliyev məlumat verib. Daha sonra isə digər vəkil Saxan Aşurov deyib ki, onun müdafiə etdiyi Adnan Hacızadənin də şikayəti təmin olunmayıb. Məhkəmə qarşısında ölkədə fəaliyyət göstərən bir sıra səfirliklərin və beynəlxalq qurumların təmsilçiləri, həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri və jurnalistlər yığılıblar. Gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Milli xuliqanlıqda təqsirləndiriliblər və barələrində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bir çox beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları gənclərin saxlanmasını pisləyib və onlara qarşı irəli sürülən ittihamlara inanmadıqlarını bəyan edib.
Bakıdan Aygün Muradxanlı. Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyi Troikası da gənclərin həbsini prezidentə müzakirə ediblər. Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyi hazır ki, sədri İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildbakda deyib. O bildirib ki, biz məsələ ilə bağlı narahatlığımızı çatdırdıq. Bizdən başqa Avropa İttifaqı ölkələrinin səfirləri, İsveçrə və Norveçin səfirləri də bu məsələ ilə bağlı İlham Əliyevə birgə məktub göndəriblər. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedevlə İlham Əliyevin təkbirdə görüşündən sonra Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı bəzi ümidlər yaranıb. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün jurnalistlərə deyib.
Rusiyanın prezidenti Medvedevlə görüşdə ayrıca bəzi ümidlər daha biraz bizdə açıldı, necə deyərlər. Çünki doğrudan da biz inanırıq və hiss eləyirik ki, Rusiyanın prezidenti Cənab Medvedev artıq öz təşəbbüsü ilə və öz marağı ilə artıq detalları da müzakirə eləyir ki, yəni ki, doğrudan da belə bir hiss olunur ki, hansı bir irəlişə nail olmaq istəyirlər.
Elmar Məmmədyarov sentyabrın əvvəlində həmsədirən regiona tək-tək, sonra isə birgə səfərin gözləndiyini və o vaxta qədər onların prinsiplər üzərində işləyəcəklərini də əlavə edib. Məmmədyarov prinsiplərlə bağlı isə deyib ki, əvvəlcə erməni qoşunlarını Azərbaycan işğal olunan rayonlarına çıxarmalıdırlar. Bu bir mənalıdır. Bununla bağlı cədvəl müəyyən ediləcək. Daha sonra məcburi köçkünlər öz yurd yuvalarına qayıdacaq. Amma bunun üçün əvvəlcə gərək yollar, kommunikasiyalar bərpa olunsun. Sonra isə Dağlıq Qarabağın statusu gərək müəyyənləşdirilsin. Əlbəttə ki, Azərbaycan ərazisi bütövlüyü çərçivəsində ən yüksək formada olan muxtariyyətlə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edilir. İran rəsmlərinin iddia elədiklərinin heç bir əsası yoxdur. Müxalifətin seçki sonrası etirazları xarici dövlətlərlə bağlı olmayıb. Son seçkilərdə islahçıların namizədi olan Mürsəyi Mülsəvi bugün öz rəsmi saytında dini lider Xamenei'nin iddiamlarına cavab verib. Mülsəvi onda bildirib ki, müxalifət tərəfdarlarını həbs edib onları vəkilsiz qoymaqla seçkidən sonra yaranan mübahisələri həll etmək mümkün deyil. Bundan öncə İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamenei yenidən xarici ölkələrə ölkədəki seçki sonrası vəziyyəti gərginləşdirməkdə ittiham eləmişdi. Ölkə rəsmiləri qarşısında çıxışında Xamenei qərb ölkələrinin İran daxili işlərinə qarşı vəziyyəti gərginləşdirmək ittihamlarını qəbul eləməmələrini şərəfsizlik adlandırıb. Xamenei ölkə siyasətçilərinə də xəbərdarlıq eləyib ki, ölkədəki vəziyyəti gərginləşdirməklə qərbin oyunlarına alət olmasınlar. Və bugün Türkiyədə ilk dəfə ordu generalları Ergenekon şərti adı verilən məhkəmə qarşısına çıxarılıb. İstefədə olan generallar Şener Erilgür və Hürşit Tolonun da arasında olduğu 56 nəfər silahlı terror təşkilatı qurmaq və hökuməti qanunsuz yolla devirməyə cəhd etməkdə ittiham olunurlar. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Növbəti xəbərlərimiz isə 2 saat sonra efirdə olacaq. Hələlik.
Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosundayız. İşdən sonra proqramı davam edir. İkinci saatına gəlin biz başlayaq və bu saatda danışacağımız mövzular Azərbaycan enerji asılılığı barədə danışacaq. Təcrübələnmin bilən məqam da var imiş. Eko-ekspert Samir İsayev studiyamız qonağı olacaq. Jurnalistika dövlət münasibətlərində isə kim kimə borcludur sualına biz media hüququ üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli ilə cavab axtarmağa çalışacaq. Bu növbəti yarım saatda baş verəcək. Əlaqə vəsitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsindən siz mobil telefonlarınıza suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050 kodu ilə 744-1017. efir@azadlikradiosu.az bu bizim elektron ünvanımızdır. efir@azadlikradiosu.az. Samir Sayf studiyamızda. Samir, hoş geldiniz studiyamıza. Salamıram sizə.
Sağ olun doktor.
Hərçənd ki indi müzakirə edəcəyimiz məsələ, danışacağımız məsələ birbaşa sırf ekoloji məsələ deyil. Bu ekologiyanın daha çox, mən belə başa düşürəm, burada daha çox siyasi və iqtisadi aspektlər var. Və bu aspektlərdən Azərbaycan hazırda öz geosiyasətində, xarici siyasətində istifadə edir. Yəni mən qiymət vermirəm uğurlu yoxsa uğursuz, amma hər halda neft və qaz məsələləri çox mühüm yer tutur gündəmdə, xarici siyasətin gündəmində. Azərbaycan daxilində də, cəmiyyətdə də ən yaralı yerlərdən biri məsələ yanacaqlara olan qiymətlərdir və təbii qaza aid məsələ ki, sonuncu dəfə iyulun 1-dən 2 dəfədən biraz artıq qaldırılan qiymətlər. Yəni, bu da müəyyən bir iqtisadi və daxili siyasət məsələsidir. Amma müntəzəm olaraq son illər ərzində bu iqlim istiləşməsi ilə bağlı olaraq alternativ enerji mənbələri var danışırlar. Və hər dəfə sual veriləndə ki, nədən bəs bu alternativ enerji mənbələrindən istifadə olunmur? Cavablar gəlib dirənir bir məsələyə. İqtisadi nöqteyi nəzərdən bahalı məsələlərdir. Buna gedə bilmərik. Sual yaranır, bəs yaxşı, insanın həyatı, bəşəriyyətin gələcəyi və s. pafusu səslənsə də, amma çox mühüm məqamlardır və bundan da uğurla istifadə etmək olar. Nədən bu qədər ziddiyyətlər yaranır və doğrudan da Azərbaycan nə dərəcədə əlində olan enerji mənbələrindən asılı vəziyyətə düşüb? Nə deyərsiniz bu məqamlara?
Çox gözəl bir sualdır. Mən dinləyicilərimizi salamlayıram. Elə bu son sualınızdan başlamaq istərdim. Niyə görə Azərbaycan öz əlində olan enerji mənbələrindən asılı vəziyyətə düşür? İlk növbədə ki, doğrudan da enerji artıq dünyada siyasəti həll edən bir məsələdir. Yəni Azərbaycanın bugün, əgər biz deyiriksə ki, Şah Dəniz qaz yatağı yatağından hasil olunan qazla Azərbaycanın ehtiyacları tam ödənilə bilər, dəfələrlə ödənilə bilər. Bu demək deyil ki, bu həqiqətən də belə deyil. Həqiqətən də belədir. Sadəcə olaraq bugün qaz siyasi təzyiq vasitəsidir. Bugün neft siyasi alver vasitəsidir. Və odur ki, Azərbaycan müəyyən qədər Avropanın energetik təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından bu layihələrdə iştirak edir və özünün zərərini olaraq məsələn enerji, qaz, neft və s. resurslarını xaricə satır. Amma lab, özündə saxlasa da bilirsiniz, bu da hər bir şey tükənəndir. O cümlədə neft və qaz ehtiyatları tükənəndir. Bugün Azərbaycanda qaz ehtiyatları, kifayət qədər qaz ehtiyatları vardır ki, yaxın bir neçə 10 il ərzində Azərbaycan qayğısız yaşasın. Lakin bu o deməkdir ki, biz tükənən sərvətlərimizi hamısını yandırmalıyıq. Bu elə deyil. Həqiqətən də Azərbaycan Respublikasının prezidenti 2004-cü ildə bir dövlət proqramı qəbul edib, sərəncamını təsdiq edib. Bu, Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə dövlət proqramıdır. Və bu proqramda haqlı olaraq Azərbaycanın gələcəyinin konturları cızılıb. Yəni, həqiqətən də Azərbaycanın gələcək enerji təhlükəsinin mühüm konturlarından birisi alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinə istifadədir. Hı hı. Yəni, bu söz xatirinə deyilmiş bir söz deyil. Azərbaycanda həm külək enerjisindən, həm dənizin müəyyən dərəcədə enerjisindən, həm daha çox günəş enerjisindən istifadə imkanları həddən artıq genişdir. O başqa bir sual ki, bugün nə dərəcədə bu səmərəlidir və nə dərəcədə öz menfəətin özünü doğrultma baxımından, maya dəyəri baxımından bugün bu adi elektrik enerjisindən nə dərəcədə ucuz başa gəlir və nə dərəcədə səmərəlidir? Bu başqa bir məsələdir. Bəli. Elə məsəl ikinci məsələnin məsələ də biraz önəmli əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, ilk baxışdan siyasi iradə var. Azərbaycan hökuməti prezidentin imzası ilə buna münasibətini bildirmişdir. Həqiqətən Azərbaycan hökuməti istəyir ki, ərazisində alternativ və bərpa olunan enerji olsun. Lakin Azərbaycanda siyasi iradə təkcə prezidentin bəyanatı ilə ölçülmür. Çox təəssüf ki, Avropalıların o dilindən bizə gəlib bu siyasi iradə, onlardan gəlmə bir sözü Avropa və Amerikadan ki, rəhbərin, dövlət rəhbərinin, dövlət hakimiyyətinin siyasi iradəsi ölkədə nəyisə hansısa addımlar atmaq üçün bir ciddi bir əsasdır. Çox təəssüf ki, bizdə belə deyil. Belə ki, prezidentin bu sərəncamı yaxud tutarlı bir əsasdır ki, bunun üzərində işlər qurulsun. Və məhz bu alternativ və bərpa olunan enerjinin ətraf mühitə təsirin təsiri baxımından çox sərfəli bir məsələ olduğu üçün bu Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi bir dövlət qurumu kimi, ətraf mühitin mühafizəsində yanan dövlət qurumu kimi bu məsələni bayraq elədi və bunu kifayət qədər geniş reklam eləməyə başladı. Həqiqətən də bu məsələdə bu gün dövlət qurumları arasında ən çox önəmli bir flaqman rol daşıyan Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu məsələdir.
Bəli.
Bu məsələnin alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinə istifadə dövlət proqramının icrasında əsas həlledici orqan Energetika Sənaye Nazirliyidir. Və çox təəssüf ki, müəyyən bir maraqlar toqquşması Energetika Sənaye Nazirliyi ilə Azərenerji arasında müəyyən bir maraqlar toqquşması, qanunvericilikdə olan problemlər, məsələn korrupsiya və digər hallar gətirib ona çıxarmışdır ki, bugün Azərbaycanda əhalinin o cümlədən xüsusilə də hüquqi şəxslərinin və biznesmenlərin belə deyə marağına baxmayaraq bu sahə çox zəif inkişaf eləyir. Biraz ümumi sözlərinə icazə verin, bəs konkret
misal.
Belə ki, təsəvvür gətirin ki, bugün hansısa bir sahibkar, bir N kəndi, dağ kəndi olan bir N kəndində, bir 200-300 ev olan bir kənddə istəyir ki, bir yerli sahibkardır, orada bir külək enerjisindən və yaxud da günəş enerjisindən istifadə edərək bir enerji mənbəyi qursun.
Bəli.
Və bu kəndi enerjini təmin edəsin. İşıqla və s. fəyləx. Çox təəssüf ki, bu nail ola bilmir. Niyə görə ki, Azərbaycanda şəbəkə Azərenerjinin müstəsna səlahiyyətindədir. Yəni, siz öz evinizdə bunu qura bilərsiniz, amma siz şəbəkədən istifadə edə bilməzsiniz. Azərenerji burada müstəsna səlahiyyətə malikdir və o öz şəbəkəsinə sizin enerji mənbəyinizə yaxın buraxmayacaqdır. Yəni burada o maraqlar burada ilk maraq toqquşması burada baş verir.
Yəni söhbət naqillərdən gedir, adi
bəli, bəli, bəli, şəbəkədən, bəli.
Yəni
təkcə naqillərdən deyil, o cümlə transformatorlardan.
Aha.
Xüsusilə transformatorlardan, bəli. Belə deyil. İstəsəniz gətirin ki, həm də burada başqa bir məsələ məqam oynayır rol. Siz yəqin eşitmiş olarsınız, həm sizin radionuzda, həm də bu çox bu televiziyalarda da bu müxtəlif sosial problemlərdən danışan zaman, işıq, qaz problemlərindən danışanda cəmaət şikayət edirlər ki, biz nətərdə biz pulunu vermişik, işığımızı çəkmirlər, qazımızı çəkmirlər. Yəni həqiqətən də əksər hallarda bu qazlaşma, işıqla elektriklə təminat sadəcə olaraq hansısa bir dövlət rüsumlarının ödənilməsi nəzərdə tutmur. Bir sıra hallarda bu monopol şirkətlərin əlində korrupsiya mənbəyidir. İlk növbədə bu müəyyən qədər vəsait ödəmək lazımdır ki, insan qazla işıqla təmin olsun. Baxmayaraq ki, bu həmin şirkətin özünün vəzifəsidir. Yəni o enerjini təmin etməli olan, elektrik enerjisindən mi, qazla mı təmin etməli şirkətlərin özlərinin vəzifəsidir. Gətirib abunəçinin qapısına xidmətini versin və pulunu alsın. Çox təəssüf ki, bizə dərhal məsələlər çıxır ortalığa ki, pulunu ödəyin, müəyyən bir transformator qoyulmalıdır, transformator sıradan çıxdı, işıq xətləri çəkilməlidir və s. və yaxır və yaxır. Yəni, yüzlərlə bəhanə. Bütün bunlar korrupsiya üçün əsasdır. İstəsəniz gətirin ki, həmin pullar, bax da ki, bəzən bir hansısa bir icazənin alınmasına 1000, 2000, 3000 manat sərf olunur. Həmin 1000, 2000, 3000 manat iki qonşu birləşsə bir hava stansiyası qura bilər, elektrik stansiyası qura bilər, hava ilə işləyən və külək ilə işləyən və nəticə itibarilə özlərinin enerjidən il boyu təmin edə bilərlər. Çünki Azərbaycanda külək demək olar ki, ilin böyük əksəriyyətini, günlərini külək vardır. Və Azərbaycanın bölgələri ki vardır, Muğan bölgələri, bu canı o, isti bölgələri, külək olan sahələr, orada demək olar ki, həmişə külək var. Çox müstəsna hava günlərdə külək olmur, onda da Azərenerjinin əsas xəttinə qoşulmaq olar. Yəni belə bir problem var. Sual olunur, bu problemi niyə həll eləmirlər? Söz, mən sizə dedim ki, birinci korrupsiya, ikinci idarələr arası müəyyən bir maraqlar və nəhayət əhalinin məlumatsızlığı və maariflənmə səviyyəsinin aşağı olması. Yəni təsəvvür gətirin ki, bugün Azərbaycanda olan istirahat zonalarından birisində, yəni adını çəkmirəm, Nabranda tanınmış istirahat zonalarından birisidir, bu adı reklamda olmuş, televizyada göstərilmişdi. İstilik, yəni qızdırma, suyu qızdırmaq üçün, daim isti su ilə təmin etmək üçün, həmin o günəş qızdırıcılarına istifadə olunur və təxminən 500 manat civarında bunun bir qiyməti var. 3 dənə qədər su qızdırır gün ərzində. Kifayət qədər, belə deyək də, səmərəli, kifayət qədər effektiv bir vasitədir.
Qənaətçi.
Nəzərə alın ki, çox qısa bir müddəti, qış müddətində çox qısa bir müddət o işləmir. Bütün yay müddətini payız və yazı bu işləyir və səmərəlidir. Bu baxımdan sonra bir məsələ diqqətə çatdırım. Siz fikir vermisinizsə, artıq günəş enerji mənbələrindən Azərbaycan günəş qurğularına çox istifadə olunmağa başlayır. Hətta o yollarda radarların üzərində fikir vermişsinizsə, bölgələrdən keçəndə balaca bir günəş,
bəli,
günəş qurğuları vardır. Bəli. Niyə görə? Bu çox gözəl bir vasitədir. Təsəvvür edin, siz bir dəfə onun pulunu verirsiniz, sonra ömür boyu pulsuz istifadə edirsiniz. O çox az təmir tələb edən bir, çox az xidmət tələb edən bir vasitədir. Külək o cümlədən. İndi belə bir məqamda axı monopolist şirkət olan Azərenerji, Azərqaz və digər şirkətlər alternativ enerjinin istifadəsinə nə dərəcədə maraqlıdırlar? Onlar buna maraqlı deyirlər. Elə buna görə də mən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin növbəti addımını, yəni 16 iyul 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyinin alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə dövlət agentliyinin yaradılması haqqında sərəncamını çox yüksək qiymətləndirirəm. Niyə görə? Prezident növbəti addım atdı, yəni bir siyasi iradə ifadəçisi kimi. Yəni ortadan 5 il keçməsinə baxmayaraq dövlət proqramı qəbul edildikdən sonra bu günə qədər avozunun tam ustaların bir sözü var. Yenə yəni, də hər şey köhnə qayda durur. Heç bir şey dəyişməmişdi 5 il ərzində. Bəli. Buna görə prezident növbəti addım atdı. O başa düşdü ki, bu idarələr arası çəkişmə, idarələr arası dalaşma nəticə itibarilə Azərbaycanı ağ günə çıxartmır. Buna görə növbəti konkret qurum yaratdı. Və bu qurum, bu agentlik, bir 25-26 ikisi olacaq, onu səhv etməsi, 25 ştat cədvəli olacaq, bu artıq konkret yükü öz üzərinə götürməlidir. Konkret olaraq bu agentlik məhz bu dövlət investisiyasının cəlb olunmasını, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinə istifadə sahəsinə, bu sahədə qanunvericiliyin dəyişməsini və təmin edəcək bir qurum olacaq. Bunun səlahiyyəti ancaq bu olacaq. Azərenerjinin öz səlahiyyəti var idisə, Azərqazın öz səlahiyyəti var idisə, məsəl üçün alternativ bərpa olunan enerjinin əsas həvalə olunmuşdu Sənaye və Energetika Nazirliyinə, onun öz səlahiyyəti var idisə də bu qurumun səlahiyyəti konkretdir.
Bəs maraqların toqquşmaları baş verəməzmi burada?
Mən elə gəlir ki, burada bir məsələ nəzərə alırıq ki, maraqa söz ki, toqquşması olacaq. Mən razıyam fikrinizə, çox haqlı buyurdunuz. Amma artıq konkret bir qurum var ki, kim ki məsuliyyət daşıyır. Bu vaxta qədər bir konkret bir qurum yox idi. Mən elə gəlir ki, bu bir addım irəlidir, çox ciddi addım irəlidir. Nəticəsi nə olacaq, hələ gözləyək. Yəni, biz optimist olmaq lazımdır Azərbaycanda, çünki pesimizm heç bir şey vermir bizə. Mənə elə gəlir ki, buradan haradasa çox bir qısa müddətdən sonra, yəni yaxın bir il ərzində, biz bu agentliyin fəaliyyətindəki müəyyən addımları görəcəyik. Çünki bir üçdə bu agentliyin qurulmasına, əsasnaməsinin təsdiq olunmasına, ştatın toplanmasına gedəcək. Bir il ərzində haradasa bir addımlar bir görə bilərik. Bu addımlar nə olmalıdır?
Nə olmalıdır?
Mənim fikrimcə söz ki, birinci növbədə qanunverici dəyişiklik olmalıdır.
Yenidən sənəd.
Birinci növbədə.
Yenidən sənəd. Yenidən qurum yaradılma, yenidən sənəd.
Nəyə görə sənəd? Nəyə görə sənəd?
Dəyişiklik nə?
Dəyişiklik nə olmalıdır? Dəyişiklik bu olmalıdır ki, birincisi, dövlət bu alternativ enerjidən istifadə edən adamlar üçün müəyyən bir iqtisadi stimullaşdırma müəyyən etməlidirlər. Çünki o adam ki, tutaq ki, elektrik enerjisindən yox, bubrisi enerjisindən istifadə edilir, yəni zərərsiz enerjisindən istifadə edilir, ətrafı az təsir enerjisindən istifadə edilir, onlar üçün müəyyən bir iqtisadi stimullar olmalıdır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda mən bu söz, ümumi sözlər kimi deyirəm və həqiqətən də müəyyən bir gülüş də doğru belə sifətinizdə, o cümlədən dinləyicilərimizin sifətlərində, amma söhbətlə gedir. Söhbətlə gedir ki, biz Azərbaycanda çox iqtisadi cəhətdən stimullaşdırılmalı sahələr var, hansı ki, hökumət onu eləmir. Amma biz yaxşısını fikirləşək. Yaxşısı baxımdan bu belə ola bilər. Amma təxminən bir ildən sonra bu studiyada görüşərik, ilk söhbət eləyərik, görək nəticəsi nə oldu. Mən güman edirəm ki, nəsə hansısa bir addımlar atıla bilər və atılacaq belə addımlar. Çünki bugün Azərbaycan, baxmayaraq ki, özünün deməli, ciddi enerji resursları vardır, özünün enerji cəhətdən təmin eləməyə bacarır. Lakin Azərbaycanın imkanı vardır ki, bu alternativ enerjilərdən istifadə etsin və çubuqla çox ucuz enerjidir, onu deyim sizə. Bunu bir dənə quraşdırılmasına xərc gedir, quraşdan sonra bu adam demək olar ki, pulsuz işləyir. Buna bir ciddi bir xidmət də ehtiyac yoxdur, ciddi bir xidmət tələb eləmir. Və nəhayət, yadınızdasa təxminən bir 3-4 il bundan qabaq Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi yeni təşəbbüsünə çıxış eləmişdi bio yanacaqdan istifadə ilə bağlı. O da özünü doğrultmadı Azərbaycan. Niyə görə? Bilirsiniz, bu məsələlər hamısı bir-birinlə bağlı məsələlərdir. O bio yanacaqdan istifadə o yerdə özünü doğrulur ki, harada ki, tutaq ki, iri fermer təsərrüfatları var. Azərbaycanda bugün heyvandarlıq əsas köçəri heyvandarlıqdır. Əsasən. Yəni köçəri heyvandarlıq olan yerdə bu baş tutmayacaq. Baxmayaraq ki, bu istiqamətdə olan ekoloji təbii səbətlər nazirliyi addım atmışdılar ki, o köçəri heyvandarlığın qarşısının alınması üçün, yəni qış və yay otlaqlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar ki, heyvandarlıq oturaq heyvandarlıq olsun, ferma şəraitində keçilsin də. O zaman bioyanacaqdan istifadə etmə imkanları da yaranar. Biz burada bir-birinə bağlı məsələlər çoxdur. Çox təəssüf ki, burada son olaraq arzu edən şəxslər var, o cümlənin dövlət qurumları var, lakin arzu edən hökumət yoxdur. Yəni hökumətin bir həlqəsinin digər həlqəsi bir həlqəsi digər həlqəsinin sözünə qulaq asmır. O cümlədən hökumətin bütövlükdə həlqələrinin sözünə qulaq asmır.
Bu problemlər nazirliklər arasında da baş verir.
Bəli, bu mən onu deyirəm, hökumət daxilində söhbət gedir. Yəni bir nazirlik bir şey istəyir, digəri başqa bir şey, amma kabinet olaraq kabinet bunu axıra qədər tənzim etməyi bacarmır.
Sərbəy, belə deyə də sənədlər, sərəncamlar ona görə mən sözümü nəyə gətirirdim? Hərçənd biraz dəyişdim suala sonradan, amma yenidən qayıdaq. Bu sənədləşmə, qanunverici baza, müəyyən bir strukturların yaradılması, bu yuxarıdan edilən addımlardır bu səbkidə. Amma Azərbaycanın daxili enerji asılılığından azad olunması üçün fərdlər nədən yararlana bilər? Yəni hansı addımlar atmaq iqtidarındadırlar? Mən bu sözə diqqət yetirməyinizi xahiş edirəm, çünki qeyd etdiniz ki, biznes sahəsində müəyyən bir insan var, müəyyən bir monopoliya var. Məsəl üçün elə elektrik enerjisində vazənləcə məxsusdur bütün bu sistem və ona görə yeni bir sistem çəkdirmək lazımdır. Hər hansı bir biznesmen üçün müəyyən bir uzaq kənddə, yəni nümunə gətirdiniz, mən də ona arxalanıram. Bəs fərd, bəs adi vətəndaş iştirak edə bilərmi bu prosesdə öz-özlüyündə?
Sözsüz ki, sadəcə olur, mən nəyə görə çıxışımın bir hissəsində toxundum bu məsələyə ki, məlumatlandırma və maarifləndirmə çox aşağı səviyyədədir. Mən bunu təsadüfən demədim. Doğrudan da bugün dövlət əhalinin geniş miqdarda fərdi istifadə imkanlarını stimullaşdırmalıdır. Bu stimullaşdırma hansı formada getməlidir? İlk növbədə əhali üçün müəyyən kreditlər ayrılmalıdır. Uzun müddətli kreditlər çox aşağı faizli, niyə ki? Və cəmiyyət əhali bu günəş enerji qurğularını, külək enerji qurğularını alıb quraşdırmaq imkanı əldə etsin. Bunlar mən onu da istədiyim çoxlara bağlı deyilmi? Yalnızca sizə mən biraz öncə misal çəkdim o istirahat ocaqlarından birisinə. Təxminən 500 manat səviyyəsində mən dedim. Yəni doğrudan da bu bəzi hallarda bu ölçüsünə asılı olaraq, yəni enerjinin, tələb olunan enerjinin miqdarından asılı olaraq qurğular müxtəlif qiymətlidir. Amma sözsüz ki, adi bir qədər ucqar yerlərdə, enerji olmayan yerlərdə yaşayan əhali kasıb əhalidir. Gəl biz belə danışaq. Bakının içərisində tutaq ki, əhali müəyyən qədər imkanlıdırsa, buna ehtiyacı yoxdur, enerji çoxdur və daim kəsilmir. İmkanı da var, enerjinin pulunu nə qədər qiyməti qalxsa o qədər ödəsin. Lakin bir qayda olaraq enerjinin çətin təmin olunan ucqar sahələrdə, elə Bakı ətrafı kəndlərdə, Azərbaycanın dağ kəndlərində, Aran kəndlərində, enerjinin qıt olduğu yerlərdə isə bu yalnız dövlətin köməyi vasitəsilə olmalıdır. Dövlət bunun üçün investisiya ayırmalıdır. Kreditlər ayırmalıdır. Müəyyən bir uzun müddətə əhali tərəfindən geri qaytarmaq imkanı olan başqa bir güzəştlər elə etməlidir. Güzəştlər çoxdur. Vergilərdən azad etmə və s. və yaxud müxtəlif yollarla, yəni elə bir şərait abihava yaradılmalıdır ki, həm də ki təbliğat, marifləndirmə, əhalini inandırma, yəni biz inandırma televiziya ilə inandırma başqa bir şeydir və bizim bu danışdığımız başqa bir şeydir. Yəni söhbət bir proqramlar olmalıdır, hər kənddə aparıb bir iki qurğu quraşdırılmalıdır, insanlar görsünlər effektini bunun, qiymətini görsünlər, işləməsini görsünlər. Biz Azərbaycanlı biraz çox deyə yenilik dalınca qaçan millət deyillər, biraz tələsmədən qərar qəbul edən biz millətik, biraz düşünürük, bir qonşu bir qonşuda işləsin bir baxım görüm. Yəni televiziya baxmaqla biz qərarı qəbul edəmirik. Biz bir qonşu istifadə eləsin baxım görüm. Biz daha çox qonşuya baxmaqla yaşayan millətik. Ona görə kiməsə quraşdırmalıdır. Hansısa kənddə mənə gəlir ki bir proqramlar həyata keçirilməlidir. O cümlədən beynəlxalq donorların köməyi ilə proqramlar həyata keçirilməlidir. O cümlədən qeyri hökumət qurumları tərəfindən müəyyən bir proqramlar həyata keçirilməlidir ki Azərbaycanın hər rayonunda, yaxşı olar ki hər kənddə bir neçə belə bir qurğu quraşdırılsın. Və cəmiyyətin seçmə imkanı olsun. Yəni əhalinin sonra bir tələbatından irəli gələrək hökumət növbəti addımlar ata bilər. Amma bu gün tutaq ki, hökumət kütləvi şəkildə tutaq ki, məsəl üçün bir investisiya proqraması elan etsin ki, mən bütün kənddə olan yaşayan adamlar üçün belə bir külək qurğusu quraşdırmaq üçün vəsait ayırıram, 20 illik kredit verirəm, 15 illik kredit verirəm, gəlin pul götürün eləyin, inanın heç bir səmərə doğurmayacaq. O pul alacaqlar başqa yeri xərcləyəcəklər. Və yaxud da olsa da hansısa bir çevik biznes, dırnaq arası çevik biznesmenlər çıxacaq ortalığa, o pulu başqa yer, şirkət, 3 manat olan şeyi 10 manat olacaq, gəlir cəmatın evində quraşdıracaqlar. Yəni bu baxımdan birinci əhalidə tələbat olmalıdır buna. Əhalidə tələbat olmaqsa əhali onu qonşuda görməlidir. öz evində yoxsa da, heç olmasa qonşuda görməlidir. Ya bu nədir?
Kimsə başlamalıdır.
Kimsə başlamalıdır, hə. Kimsə başlamaq üçün
söz nədir odur?
Hə, çətin sözsüz ki budur. Amma bu gün mən bayaq misal çəkdim bir neçə misal. Bu gün Bakı artıq var. Fikir verirsinizsə, Quba yolu gedəndə yolun kənarında bir iki dənə belə bir kürək qurğusu quraşdırıblar. Və oradan keçən hər bir insan sözsüz ki diqqətini cəlb edir o kürək qurğuları. Bu böyük bir reklamdır. Amma heç kim onun içini bilmir, mahiyyətini bilmir. Bu nə dərəcədə səmərə bilir? Nə dərəcədə bu xeyirlidir bundan istifadə etmək? Bu barədə məlumatı əldə etmək üçün ən yaxşı yol nədir? Təkcə deyirəm, təkcə televiziya, radio, qəzetlər, hansısa broşuralar, hansısa məqalələr, bu ikinci dərəcəli bir məsələdir. Ən yaxşı effektiv yolu proqramlar həyata keçirmək. Müxtəlif, heç olmasa hər rayonda, bir kənddə, 2-3 dənə belə bir qurğu quraşdırmaq ki, qonşu kəndlərin bundan xəbəri olsun. Növbəti bu addı bu yolla, bu 3 ilə, 5 ilə, 10 ilə, 15 ilə ölkə ərazisində biraz geniş yayıla bilər. Söz ki, bir ilin işi deyil, 2 ilin də işi deyil bu.
Buna mani ola bilərlərmi ki, quraşdırmayın yerli şəkildə, yerli təzyiqlər şəkildə?
Yox, mən deməzdim. Biz niyə görə deməzdim? Yəni, burada əgər hansısa bir kimsə tutar ki, bugün hansısa bir grant hesabına, məsəl üçün, mən hansısa bir pul alım, kimsə mənə 3 min, 5 min, 10 min, 20 min qurğunun sayı nasıl olur? Pul versin, sizin yapa bu qurğunu bir kənddə quraşdır. Heç ki, mənə mani olmayacaq. Amma o qurğu fərdi olmalıdır. Yenə mən sizə deyirəm. Şəbəkədən istifadə etmək üçün Azərbaycan enerji icazə verməlidir. Bu isə monopolisi bir qanunvericiliyi buna icazə vermir. Bütün şəbəkə, enerji şəbəkəsi Azərbaycan enerjinin əlindədir.
Əlavə şəbəkənin qurulması isə problematik.
Əlavə şəbəkənin quraşdırılması, o şəbəkə ümumiyyətlə dövlət insarındadır.
Yəni, fərdə qayıtdır, ancaq belə alınırlar. Yaxşı, bəs...
O baxımdan mən deyirdim, qanun vericiliyi dəyişmək olar.
Bəli, bu baxımdan. Amma digər bir məsələ də var, Samir bəy. Axı, gözümüzün qabağında qərb təcrübəsi var. Və siyasətdə beynəlxalq münasibətlər zaman qərb dəyərləri deyirlər, danışırlar, qərb bir nümunə gətirirlər. Amma digər nümunə verəm, həmin bu alternativ enerji mövələrində. Sadəcə paralel aparanda və müəyyən məqamları tutuşduranda sual yaranır ki, bəs niyə onlar belə etmirlər? Axı, Almanya kimi ölkə var. Avropa Birliyinin iqtisadi nəhəngidir bu ölkə. Və bu ölkə qaz asılılığından əziyyət çəkir. Enerji asılılığından əziyyət çəkir çünki və ona görə müəyyən bir yollar axtarılır. Amma göz gördüyü məsələ ondan ibarətdir ki, Almanya ərazisinin böyük bir hissəsi külək enerjisini təmin edən həmin o qurğularla yadda qalır, özü də meşə şəklində artıq qurğular fəaliyyət göstərir və bir çox tikillərin damları tam şəkildə günəş batareyaları ilə örtülüdür.
Bəli.
Amma onlar istənilən halda asılı vəziyyətdədirlər. Nədən?
Bilirsiniz, ölkənin enerji tələbatı ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi ilə ölçülür. Bunlar yanaşı dururlar. Ölkənin iqtisadi cəhətinə ölkənə qədər inkişaf etməyə edirsə, o qədər onun enerji tələbatı artır. Bunlar bir-birinə bağlı məsələlərdir. Yəni, kasıb ölkələrin enerji ehtiyatları da, enerji tələbatları da azdır. Amma nəzər alın ki, Avropada elektrik enerjisi çox məhduddur. Məsələn, Fransa, siz misal çəkdiniz, mən Fransa sizə çəkim misal. Fransa kimi bir ölkədə ən böyük enerji mənbəyi atom elektrik enerjisi. Çünki başqa mənbələri yoxdur. Bilirsiniz, külək alternativ enerji bütövlükdə gələcək enerjisi adlandırılır. Çünki burada orada istifadə olunan bir qisim materiallar bugün kifayət qədər baha başa gəlir. İstəsəniz gətirin ki, bu normal sivil ölkələrdən söhbət gedir. Məsələn, o ölkələrdən ki, haradakı bayaq dediyim kimi xidmət qapıya qədər çəkilir və qapıda abunə haqqı yığılır. Yəni, Azərbaycan kimi bir ölkə burada biraz istisna təşkil edir. Bizim üçün, bizdə hər bir halda o abunəçidən işığını gətirib çatdırmazdan qabaq pulunu alırlar. Hər bir halda qazını gətirib çatdırmazdan qabaq pulunu alır. Yəni bizim abunəçi heç nə itirmir bu baxımdan. Avropa abunəçisi itirdiyi baxımdan, itirdiyi üçün də o əksər hallarda biz nə tərdi? O seçim imkanı əldə olur və o digər enerjini seçir. Yəni tükənən enerji mənbəyini seçir. Bizdə bax bu məhdudiyyət var. Bizdə bu çətinlik var. Təsəvvür gətirin ki, sizə Bakıda olan enerjinin qiyməti ilə məsəl üçün Ucqar Dağ kəndində enerjinin qiyməti eynidir. Yəni sual olunur. Əgər belədirsə və bunu daşıyan şəbəkə eyni şirkətin əlindədirsə, yəni Azərbaycan enerjinin əlindədirsə, müxtəlif rayonlarda o əməliyyat idarə etməsinə verir. O başqa bir şeydir. Yəni faktiki olaraq bir şəxsin əlindədirsə, bu necə olar ki, tutaq ki, Mingəçevirdə Azərbaycan elektrik stansiyasından aldığı enerjini tutaq ki, Aran kəndinə də, Dağ kəndinə də eyni qiymət satırsan. Məngəçevir şəhərinə də eyni qiymət satsın, tutaq ki, Dağ kəndinə də eyni qiymət satsın. Belə olan halda, hani iqtisadi, iqtisadi maraq ki, sahibkarda ki, aparsın bunu quraşdırsın. Hani iqtisadi maraq Azər enerjidir ki, enerjini aparsın, tutaq ki, Dağ kəndində, tutaq ki, alternativ enerji quraşdırsın. Çünki qiymət, eyni qiymət satılır. Bir halda ki, eyni qiymət satılır. Əgər doğrudan da Dağ kəndində o baha gedib çıxsaydı enerji, onda alternativ enerji orada quraşdırılardı. Çünki axı, baxanda belə xərclər hesabına baha gedir. Yəni, enerjinin məftə naqillərlə enerji itirilir, neçə faiz isə. Biz bütün bu iqtisadi hesablamalar, bu iqtisadi nəticələr gətirib ona çıxarmalıdır ki, ölkə bu sahədə öz siyasətini müəyyənləşdirsin. Çox təəssüf ki, bugün müəyyənləşdirilən siyasətlər, siyasət, yəni kağızda olan siyasət və həyata keçirilən siyasət arasında yerlə göy arasında fərq var. Çünki kağızda olan siyasət xoş niyyət ifadəsidir, həyata keçirilən siyasət isə korrupsiya ifadəsidir. Yəni, ölkə daxilində olan müəyyən bir məmurlar qrupunun, müəyyən bir vəzifəli şəxslərin o korrupsiyon maraqları ölkənin gələcəyi ilə, ölkənin şəkil gələcəyi üçün arasında belə ziddiyyət təşkil edir, təzadlı ziddiyyət təşkil edir. Budur, o cümlədən bu sahədə, təkcə biz nətərdir, bu elə bir sahə deyil ki, mən buradan ancaq yapışım deyim ki, buradan başqa hər yer yaxşıdır. Ölkədə hər yerdə problemlər var. Ölkədə olan bütün problemlər o cümlədən burada da var.
İndi qalır o məsələləri həll etmək. Yəni,
məsələ həll etmək
ki, nə qədər də çətindir.
Yox, doğrudan çətindir. Məsələ həll etməyin ən yaxşı yollarından birisi, mən bayaq təsərrüfi demədim, doğrudan da bugün maarifləndirmə və belə deyə, pilot proyektlərinə ehtiyac var. O cümlədən bu agentlik xəttinə ola bilsin ki, dövlət vəsaiti hesabına, cəlb olunan vəsait hesabına, müxtəlif donorların, Avropa İttifaqına və digər donorların bu məsələlərə vəsait ayırırlar onlar, enerji idarə olunmasına, enerjinin diversifikasiyasına və s. də yalaxır. Və bu, mən bundan istifadə edərək müxtəlif pilotlar həyat keçirmək lazımdır. Müxtəlif rayonlarda, imkan olsa bir neçə kəndlərdə, imkan olsa hər kənddə iş olmasa birisini, ikisini quraşdırmaq lazımdır ki, cəmat görsün. Gedib qonşunun evində otursun, soruşsun. Bax, bu nə qədər neçəyə başı gəlir sənə? Sən bu necə xidmət edirsən? Nə qədər enerji alırsan? Və görsün və qiymətləndirsin, insanlarda bir maraq doğursun. Və mən belə güman edirəm ki, insan içindən gələndə bunun yolunu tapacaq.
Tapsın, baxaq. Samir bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyunuza görə. Samir İsayev idi studiyamızı qonaq edək. Ekspert Azərbaycan enerji asılılığından necə bir qutarsın məsələsində bir çox məsələlər həm yuxarılardan, həm də ayrı-ayrı fərdlərdən asıldı. Ortada isə problem qalmaqdadır. Dalğam dəyişmin və saytı daha doğrusu. Dəyişmin Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından biz dinləyirsiniz. Türksat və Hotbird peyklərindən. Birazdan mətbuat barədə danışaq.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
İşdən sonra proqramı davam edir və sonuncu hissədə biz jurnalistika və dövlət münasibətləri barədə danışacaq. 22 iyul tarixi Azərbaycanın Milli Mətbuat günüdür. Digər tərəfdən də Azərbaycan jurnalistika günü kimi də qeyd olunur. Amma bu məsələdə, bu müstəvidə Azərbaycanda jurnalistika və dövlət arasında olan münasibətlərdə problemlər var və bugünə qədər də qalır. İnformasiya əldə etməkdən tutaraq da jurnalistlərin həbsdə olmasına dək. Media hüququ üzrə ekspert Əsgər Məmmədli studiyamızdadır. Əsgər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Biz bugünkü mövzumuzu, ümumiyyətlə çalışır hər gün bu məsələ barədə danışaq, Milli Mətbuat Günü ərəfəsində. Bugün biz jurnalistika dövlət münasibətlərində kimin borcu var sualına cavab axtarmağa çalışacaq. Hələlik sualım budur sizə. Necə görürsünüz bu məsələni siz?
Həqiqətən də maraqlı qoymuşsunuz sualı, çünki faktik olaraq el arasında mənim sənə borcum mu var düşüncəsi daima insanlar arasında bir-birinə yönəlir, amma bu işin zarafat tərəfi, amma reallıqda doğrudan da əslində belə baxanda dövlət qeyri-müəyyən ya da mücərrət bir anlayış olsa da faktik olaraq insanların bir araya gələrək formalaşdırdığı ciddi bir qurumdur, təşkilatdır və bu baxımdan dövlət öz-özlüyündə dövlətə heç kimin borcu olmaz. Dövlət əslində insanların bir araya gəlməsi ya da bir arada olaraq formalaşdırdığı qurum olaraq insanlara müəyyən vəzifələrini, müəyyən hüquqlarını icra eləmək üçün şərait yaradar. Yaratmağa borçlu. Təbii ki, insanların da müəyyən vəzifələri var bunun qarşısında. Ancaq indi söhbət jurnalistika ya da ümumiyyətlə media dövlət münasibətlərindən gedəndə bir şey unutmayaq ki, media hər zaman dövlətin əslində vətəndaşlar üzərində funksiyasını necə həyata keçirdiyini ya da vətəndaşlarla münasibətdə öz funksiyasını necə həyata keçirdiyinin ən yaxşı nəzarət edən bir qurumdur media. Və bu baxımdan media əslində bu bəzən ingiliscə press deyirlər. Press o mənada ki, bu dövlətlə vətəndaş arasında daima duran, nə dövlətdən olan, nə vətəndaşdan olan daima hər ikisinin təzyiqi ilə üzləşən bir qurumdur media. Faktiki olaraq media nə vətəndaşın tam yanında ola bilməsi heç bir vaxt, nə də heç bir vaxt dövlətin yanında olması.
Tam şəkildə. Tam şəkildə. Mütləq şəkildə, bəli.
Bu birbaşa daima üçüncü bir tərəf kimi bu münasibətlərin, vətəndaş-dövlət münasibətlərinin tənzimlənməsinə bir ictimai nəzarət və bunu cəmiyyətə çatdıran bir ictimai tribun rolu oynayır media. Bu baxımdan medianın hər zaman fəaliyyəti üçün dövlət maksimum effektiv fəaliyyət qurmalıdır. Bu nədir? Bu hüquqi bazadır birinci növbədə. Yəni medianın heç bir kənar təsirlər olmadan, problemlər olmadan öz funksiyasını, jurnalistlərin öz funksiyasını icra edə bilməsi üçün hüquqi zəmin, hüquqi mühit yaratmaq. Eyni zamanda o yaradılan hüquqi mühit içərisində praktik fəaliyyətini həyata keçirmək üçün bütün maneələri aradan qaldırmaq ya da varsa maneələr onları qanunlarla ya da qanunlardan doğan səlahiyyətlər çərçivəsində inzibati resurslarla yox eləmək, azaltmaq o maneələri. Eyni zamanda medianın belə deyək, media özü, cəmiyyətin görən gözü, eşidən qulağı və danışan dili funksiyasını əgər bütünlükdə götürsə, həyata keçirirsə, o zaman media təbii ki, dövlətin içində olan problemləri, dövlət idarə etməsində olan problemləri, dövlətin funksiyasını həyata keçirən məmurların bu və ya digər formada hüquqa bağlılığı ya da hüquqa bağlı olmayan davranışlarını da ölçə bilir, göstərə bilir. Ya bunu cəmiyyətə çatdıra bilir. Bu baxımdan zaman-zaman mücərrət olaraq dövlət və jurnalist münasibətində problem yaranmaz, amma dövləti idarə edənlər, dövlət funksiyasını həyata keçirənlərlə jurnalistlər arasında problemlər hər zaman olur. Bu təbiidir, çünki onlar daha çox o səlahiyyətlərini zaman-zaman həddən artıq istifadə etmək istərlər və biraz da hüquqdan kənar istifadə etmək istərlər. Bu insan xislətidir, insanın yaradılışdan bəlkə də yaranan ən çox egosunun bir tərəfidir. O bir tərəfdən media isə daha çox onlardan, onların həm o mənfi tərəflərini görərək cəmiyyətə çatdırmaq, həm onun içərisində hər hansı bir negatif var, hal varsa onu araşdırıb çatdırmaq, eyni zamanda da ona təslim olmamaq. Yəni onun bir yan qurumu ya da onun təbliğat rüporuna ya da təbliğat maşınına çevrilməmək bunu mübarizəsini aparır media və jurnalistlər gerçək mənada. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda əgər hadisəni Azərbaycan üzərindən qursaq, Azərbaycanda belə bir problem var. Birinci, media dövlət mediyadan əlin çəkməyib. Yəni bugün medianın böyük bir qanadı dövlət nəzarətindədir. Rəsmi olaraq bugün dövlətin qəzetləri var. Rəsmi olaraq bugün dövlətin televiziyaları var. Və bu qəzetlər, bu televiziyalar formal olaraq media olsa da funksional olaraq media deyirlər. Bunlar funksional olaraq təbliğat maşınlarıdır. Çünki hökumətin dövlət idarə edən hökumətin, seçilmiş hökumətin, nə isə hakimiyyətin daima ancaq yaxşı tərəfini görüb çatdıran. Bu baxımdan bax medianımızın probleminin ən böyük bir hissəsi, böyük bir hissəsinin hələ də rəsmi olaraq, həm hüquqən, həm praktik olaraq dövlət nəzarətində olmasıdır. Qalır ikinci bir məqam. Media əgər dövlət medianın içində varsa ya da medianın bir tərəfini əlində tutursa, o zaman sadə vətəndaş, sadə təşəbbüskar, sadə biznesmen necə dövlətlə yarışa bilər? Axı dövlətin əlindəki rıçaqlar, güc, pul heç vaxtı vətəndaşda ola bilməz. Yəni, əgər müstəqil medianın mübarizəsindən söhbət getsə ya da media arasında düşünək ki, bazardır, bazarın subyektləri arasında bərabər şərtlərdən danışmaq istəsək, gərək bazarın tərəfləri bərabər olsun, dövlət onu tənzimləsin. Amma bizdə tənzimləyən struktur özü bazarın oyunçusudur. Yəni, dövlət bu kənardan münasibətləri tənzimləməli olduğu halda özü oyunçuya çevrilib, özünün media qurumu var, özünün televiziyası var, qəzetləri var və belə olan halda əslində oyun qaydalara görə oynana bilmir. Necə ki, məsələn, təsəvvürün ki, bir futbol oynayır, iki tərəf var, bir də hakim var. Hakim onu 11 tərəfinin o biri tərəfinə keçib 12-ci adam kimi oynayırsa, təbii ki, orada ədalətli bir futbol mübarizəsindən söhbət gedə bilməz. Eynilə də mediada durum bu saat budur. Yəni medianın böyük bir hissəsi dövlət nəzarətində, dövlətin rəsmi strukturlarının nəzarətindədir. Yəni Milli Məclisin orqanı var, Prezident Aparatının orqanı var, Azərbaycanın özünün qapalı tipli səhmdar cəmiyyət TV var, Azərbaycan radiosu var. Eyni zamanda dövlət büdcəsinə maliyyələşən və hələ də onun müstəqilliyi yolunda müəyyən həm hüquqi bazada, həm praktik bazada problemlər yaşayan ictimai televiziya var, ictimai radio var. Bunlar birbaşa dövlət mənbəyindən maliyyələşdiyi üçün zaman-zaman dövlətin dediyini çalıb oynamaq məcburiyyətindədir. Mən bu mənada bəzən bizi dinləyən elə başa düşməsin dövlətin əleyhinə fəaliyyət göstərməlidir media. Dövlət mücərrəd anlayışdır. Dövləti idarə edən siyasi hakimiyyət isə gəlib gedər. Yəni, siyasi hakimiyyət seçilən insanlardan olduğu üçün gəldi gedər əl dəyişər qurumdur. Və heç vaxt media siyasi hakimiyyətin yanında olmamalıdır. Media, dediyim kimi, siyasi hakimiyyətə nəzarət funksiyasını həyata keçirməlidir. Amma əgər dövlət mediası varsa, o siyasi hakimiyyətə bağlılıq, sədaqət nümayiş elətdirərik, ancaq onun yaxşı tərəflərini deyirsə, o zaman medianın gerçək funksionallığı olan o balanslılıq, ədalətlilik, operativlik, obyektivlik qalır bir kənarda, media olur təbliğat maşını. Bu zaman da həm cəmiyyətdə gözdən düşür, həm də ki, gerçək öz məslək qurumları arasında gözdən düşür. Bu baxımdan dövlətin birinci funksiyası mən hesab edirəm ki, bax o bazar dediyim rəqabət mühitində oyunçu olmamaqdır. Dövlət mediadan əl çəkməlidir, bütün mənasında. Təsisçisi olmamalıdır, özünün strukturları olmamalıdır, qəzeti, radiosu və s. Ondan sonra ikinci bir funksiyona, yəni o dövlətin vəzifəsi odur ki, gerçək mühit yaratmaq. Nədir bu mühit? Azad sözə, azad, belə deyək, informasiya toplamağa, azad məlumat əldə etməyə mühit yaratmaq. Bunun üçün də dövlətin yenə funksiyonları, yəni vəzifələri çıxır ortaya, borcu çıxır ortaya. Bunlar nədir? Birinci növbədə azad sözü təmin edəcək maksimum hüquqi bazı olmalıdır. İkincisi, bütün media qurumlarının və jurnalistlərin informasiyalara çatımlı, əl çatımlı olmalıdır informasiyalar. Dövlətin əlində olan, hökumətin əlində olan, ondan sonra qanunla məhdudlaşdırılması qadağan olmayan bütün informasiyalar istənilən mətbuat üçün, istənilən jurnalist üçün açıq olmalıdır. Jurnalist bir informasiyanın dalınca həftələrcə, aylarca sürünməməlidir. Jurnalist ki, haqqında qanun 8-ci maddəsi deyir ki, jurnalist istədiyi informasiyanı istədiyi qurumdan dərhal istəməli dalmalıdır. Bu mümkün deyilsə ən gec 24 saat içində. Yəni daha ondan artıq müddət tanımır kütlə informasiya vasitəsi haqqında qanun. Bu baxımdan dövlətin borcudur ki, əlində olan informasiyaları açıq tutsun. Yəni heç istənmədən, yəni özünün internet saytlarında, resurslarında və s. üstə gəl. Bundan əlavə, istənilən hər hansı bir telefon zəngi jurnalistin sorğusu, şifahi, yazılı fərqi yoxdur, ona dərhal, mümkün qədər dərhal, əgər mümkün deyilsə onun hazırlanması və s. vaxt alırsa, onda ən gec 24 saat içində onu təmin eləsin. Bu mühitin bir hissəsi, bir başqa tərəfi dövlətin borclarından biri. Medianın sərbəst fəaliyyət göstərməsi üçün şərait yaratmaq. Bu nədir? Təqib olunmamalıdır jurnalist. Jurnalistlərə qarşı baş verən qeyri-insani hərəkətlər, döymə faktları, öldürmə, ondan sonra hədələmə, qorxutma, bu kimi faktlar ümumiyyətlə dərhal araşdırılıb açığa çıxmalıdır. Təəssüf edici halıdır ki, Azərbaycanda normalda cinayət faktlarının açılması 90-95% həcmindədirsə illik, bu mediaya qarşı, jurnalistlərə qarşı baş verəndə bu 5-10% keçmir. Yəni jurnalistə qarşı cinayət işləyən 90% əli qolu gəzib ortalıqda gəzir əlin qolub salır. Amma bir mala mülkə qarşı, bir şəxsə qarşı cinayətlər artıq 10 adamın 9-u gəzə bilmir, həbs olunur. Bu o deməkdir ki, burada dövlət öz vəzifəsini, borcunu yerinə yetirmir. Yəni o ictimai nəzarət funksiyası həyata keçirən cəmiyyətdə cəmiyyətin görən gözü olan, işidən qulağı olan medianı jurnalist dövlət qorumur.
Rəşad bəy, axı burada bir-birinin tərəflərin belə deyildi. İndi bunu tərəf adlandırır da jurnalistika və dövlət bir-birinə qarşı işlətdiyi ifadələr prinsipə baxanda yeri olan ifadələrdir. Onlardan biri misal üçün dövlət tərəfindən, xüsusilə qeyd etdinizdə media press belə deyək, media nə dövlətin tərəfində tam olmalıdır, nə də vətəndaşın tərəfində. Hardasa ortada nəzarətçi funksiya. Amma bu müəyyən jurnalistikanın məxsusluğunu qabardan bir məqamdır da.
Bəli.
Amma dövlət belə hesab etmir. Dövlət hesab edir ki, jurnalistlər də adi vətəndaşlar kimidir, bərabər hüquqlu. Axı müəllimi həbs etmək olarsa, həkimi həbs etmək olarsa, niyə jurnalisti həbs etmək olmaz?
Yox, indi, məsələ, əgər jurnalist gedib adam öldürürsə, onu da həbs etmək olar. Müəllim əgər gedib adam öldürürsə, onu da həbs etmək olar. Yəni, əgər cinayət qarşısında, cinayət hüququ baxımından məsuliyyətdən gelsə, orada ayrı seçkilik yoxdur.
Yəni, deyirlər ki, jurnalist toxunulmaz deyil.
Müəllim əgər, mən belə deyim də, müəllim əgər yaxşı dərs keçmirsə, müəllim həbs edirlərmi? Yox. Həkim deyək ki, yanlış dərman verir və xəstə gerçək olduğu müddətdən 2 həftə daha çox müalicə görür. Bunu həbs edirəmi? Yox. Yəni, o professional vəzifəsini yerinə yetirərkən problemlər ola bilir. Amma o problemlər o qədər böyük problemlər deyil ki, insanlar həbs olunsun, yaxud da azadlıqdan məhrum olunsun. Jurnalistlərin isə sadəcə bir informasiyanı bir mənbədən alıb, amma dəqiqləşdirmə imkanı olmadığı üçün yazdığı halda o yalan olduğu müəyyən olunursa və o yalan da böhtan çərçivəsinə girirsə, dediyi sözə görə həbs olunur və bu artıq azadlığını 3 ilə qədər itirə bilir. Bu artıq bilirsiniz, yəni cinayət hüququnun mahiyyəti baxımından da doğru deyil. İnsan dediyi ifadənin məsuliyyətini dərk eləməlidir, aydındır. Ancaq o məsuliyyət o qədər böyük məsuliyyət deyil ki, o qədər böyük zərər verməyib ki, ona görə insan 3 il ya da 2 il, 1 il gedib azadlığını qapalı qapılar arxasında, yəni belə deyək də zindanda keçirsin. Bu baxımdan baxdığımızda mən hesab eləmirəm ki, jurnalistikanı müəllimliklə, həkimliklə eyniləşdirmək ya da demək ki, onlar həbs eləmək olarsa bunda olar. Bu doğru deyil. Birincisi, insanın hamısı bərabər hüququ var Konstitusiyanın 25-ci maddəsində. Prezident də olsa, nazir də olsa, əgər cinayət törədirsə, jurnalist olsa həbs olunacaq. Amma bu cinayət o demək deyil ki, bu adam sadəcə sözünü ifadə etdiyi üçün həbs olunacaq. Məsələn, necə ola bilər ki, parlamentin spikeri ya da parlamentin deputatı çıxsın parlamentin tribunasından, həmin o jurnalistə ən ağır küçə söhüşü ilə söhüşsün və onun heç bir toxunulmazlığı olsun, onu heç tutmasınlar. Bunu görmüş Azərbaycan. Amma həmin jurnalist eyni sözü ona dediyi zaman bu həbs olunsun. Yəni, bunun özü də bərabər yanaşma deyil axı. Və məsələnin bir başqa tərəfi də var. Həmişə, yəni o dövlət qurumları ya da dövləti təmsil edən şəxslər bir şey bilməlidir ki, onlar bir ictimai funksiya həyata keçirirlər. Yəni, bu ictimai funksiya o ola bilər deputatlıq da, ola bilər nazirlik da, ola bilər icra başçılıq da, ola bilər hakimlik da, hər nəysə. Yəni, o digərlərindən fərqlənir ona görə ki, digərlərin idarə etməyə hazır olduğunu göstərib və o mövqeyə gəlib. Deməli, o eyni zamanda bir şeyi qəbul edir ki, o daha çox tənqid olunmağa açıqdır. Çünki insanlar əgər ictimai funksiyanı seçirlərsə, siyasi vəzifə seçirlərsə, siyasi posta gəlirlərsə, bilməlidirlər ki, onların yaxşı əməlləri tərif olunduğu kimi, yaxşı hərəkətləri alqışlandığı kimi, pis hərəkətləri də tənqid olunacaq. Pis davranışları ya da pis verdiyi qərarların nəticəsində insanlar zərər görəcəksə, tənqid olunacaqlar. Və tənqid olunmağa dözümlü olmalıdırlar. Normalda mən, Ələsgər Məmmədlinin tənqid olunma dözümü bir nazirin dözümündən daha az olmalıdır. Çünki mən sadə vətəndaşam və mənim belə deyək, tanıtma, üstümə aldığım missiya bütün nazirlikləri idarə etmə missiyası deyil, dövləti idarə etmə missiyası deyil. Amma mən əgər nazir olmaq istəsəm, təbii ki, mən qapını pəncərəni açıq qoymalıyam ki, artıq mənə sağdan da gələn sözünü desin, soldan da gələn, xoşu gələn tərifləsin, xoşu gəlməyən tənqid eləsin. Söhbət, əgər bilirsiniz, Azərbaycanda jurnalist həbsindən gedirsə, mən bir şey deyim. Azərbaycanda keçən bir tədbirdə mən bunu qeyd elədim. Tez-tez belə bir ifadə işlədirlər ki, bizim yəni tatilimiz imkan vermir, adamları söyürlər, təhqir elədikləri üçün də həbs olunurlar. Mən son istatistiklara baxdım. Azərbaycanda təhqirə görə son bir ideal qəzeti istisna olmaqla ümumiyyətlə heç kim həbs olunmuyor. Azərbaycanda ən çox həbs olunur insanlar böhtana görə. Böhtan indi bizi dinləyənlər başa düşsün nədir? Böhtan budur ki, məsələn, siz deyirsiniz ki, bu il, məsəl üçün deyirəm, attestatı 100 manata satdı direktor. Bu reallıqda adam görüb deyir. Amma bunu ispat eləmədiyi zaman bu böhtan olur. Jurnalist bax bu kimi faktları yazır, amma onu sübut eləyə bilmir. Çünki heç bir rüşvətin sübutu olmaz. Rüşvəti gəlib kameralar qurub almırlar, gedib gizli yerdə alırlar. Ya da adamların qarşısında mikrofon qurub demirlər, get mənə rüşvət gətir. Deyirlər, gəl bura, bax, bunun belədir də problem var. O da bu problemin həll etmə yolları da var.
Burada da gizli audio və video yazı
burada işə düşür. İşə düşür. İndi onun da bir başqa problem yaranır ki, o gizli audio videonun ölkəyə gətirilməsi belə qələmlərin problemi oldu. Yəni, bu da elə o açıq cəmiyyətin qurulması üçün əslində ilkin mənbədən yaradılan problemdir. Yəni, demək istədiyim odur ki, böhtan jurnalist məcburən, hətta məsələn, mən gedirəm, öz problemimi danışıram jurnalistə. Deyirəm ki, məsələn, mən getdim pasport almağa, dedilər, 2 gün içində almaq istəyirsən isə 200 manat gətir. Məsəl üçün deyirəm mən bunu. Və mən ehtiyacımdır, 5 gün sonra uçmalıyam, biletimi almışam, əgər 200 manat verməsəm, 600 manatlıq biletim də yanmış olacaq. Mən məcbur qalaram, 200 manatı verirəm, biletimi alıram. Və bunu jurnalistə danışıram. Jurnalist əgər bunu götürüb qəzetdə yazırsa, böhtan olur. Təsəvvür edirsiniz, yəni bu jurnalist əslində çox ictimai bir funksiya həyata keçirir və bir korrupsiya faktını aşkar eləmək istəyir. Normal ölkələrdə necədir? İndi mən bunu dinləyənlər üçün izah edeyim. Məsələn, deyirlər ki, bəzi ölkələrdə də Fransada da var, nə bilim, başqa Türkiyədə də var. Bizdə niyə olmasın böhtana görə həbs? Bəli, orada var, amma orada olanın ümumiyyətlə tətbiqi tamam başqadır. Orada əgər bir jurnalist yazırsa ki, Ələskər rüşvətxordur və bu qədər rüşvət alıb, dərhal prokurorluq mənim haqqımda cinayət işi qaldırır. Və mənim üçün, mənim o işi yol verib ki, olmadım, bütün kanallardan istintak tərəfinə araşdırılır. Əgər nəticədə sübut olunsa ki, mən rüşvət xoram və mən həbs olunuram. Əgər məlum olsa ki, mənə böhtan atılıb, doğrudan da mənim heç bir əməlim yoxdur, yəni şahidlər o dediyim attestat alan, o pasport alan və s. Bunlar hamısı dindirilir, hamısı xüsusi istintak altında aparılır və o zaman məlum olur ki, mən bu heç bir şey deməmişəm, bu həqiqətən məni qaralamaqdır, o zaman jurnalist məsuliyyət daşıyır. Bizdə heç elə deyil, bizdə heç bir araşdırmazda da aparılan yoxdur, bizdə heç bir jurnalistin qəzetin faktını, rüşvət faktını, ümumiyyətlə bu tip korrupsiya faktını prokurorluq araşdırmır. Ən böyük problem budur bizdə. Bizim qanunun tətbiqində, indi diffamasiya haqqında qanunvericilik təqdim olunur alternativ layihə kimi Milli Məclisə ictimai qurumlar tərəfindən. Məsələn, orada bu nəzərdə tutulub. Heç olmasa, əgər bir qəzet yazırsa ki, bir məmur rüşvət xordur ya da filan qədər o nazirlikdə rüşvət alınır, o istiqamətdə dərhal həqiqətən, amma ədalətli bir araşdırma aparılmalıdır hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Və onlar 100% artıq əmin olacaqlar ki, orada var yoxsa yox. Əgər onlar istəsələr ki, o faktı aşkarlasınlar. Yox, onlar o faktı örtmək istəyib jurnalist cəzalandırmaq istəsə, o bir başqa məsələ. Amma mən bir şey deyim, jurnalist gördüyünü, eşitdiyini demək məcburiyyətindədir. Jurnalist əgər onun ona deyilən faktların gerçəkliyinə özü artıq əmindirsə, ya da özündə qənaət deyək ki, 60% formalaşıbsa, onu yaza bilər. Bu jurnalistin hüququdur. Jurnalist yalan da yaza bilər. Yalan yazına görə heç kimi cəzalandırmaq qanunda yoxdur. Yalan ola bilər bu mənada ki, jurnalist onu yazsın ki, bu mənim mülahizələrimdir. Bəli, mülahizəyə görə heç kimi cəzalandırmaq olmaz. Amma bizdə elə təqdim edirlər ki, güya jurnalistləri əgər biz o 147-148 cinayət məcəlləsində böhtanı təhqiri qaldırsaq, dünya dağılacaq. Elə deyil, Azərbaycanda ölüm hökmü 98-ci ilə qaldırmadan öncə də eyni müzakirələr gedirdi ki, ay kişi, neyin irsiz, Azərbaycanda ölüm hökmü qaldırsa bu mental təziziddir, hamı bir-birini öldürəcək, heç kim qorumayacaq. Amma məlum oldu ki, ölüm hökmü qalxandan sonraki ölüm faktları ölüm hökmü olandakı ölüm faktlarından azalıb. Yəni, hətta statistika göstərir ki, qorxu tam tərsinə, ümumiyyətlə, həbsə getmək daha təhlükəlidir insanlar üçün. Nəinki ölüm, yəni edam olunmaq. O baxımdan da, yəni, bunlar hamısı süni yaradılan, belə deyək, narahatçılıqlardır. Əslində, belə bir narahatçılıq yoxdur, bu dırnaq arası narahatçılıqdır və bunun hamısı əslində bir şeyi qorumağa növlənib. O korrupsiya meyilli insanların korrupsiya faktları mümkün qədər az açıqlansın.
Amma belə çıxır ki, Ələskər bəy, dediyinizdən bu böhtan adlandırılan bir proses, əgər onu doğrudan da böhtan kimi xarakterize etmək olarsa, heç də cinayət sayılmamalıdır Azərbaycanda.
Əlbəttə, tam tərsi.
Pis mənalı sözlər sırasından çıxarılıb, adi sözlər sırasından çıxarılıb.
Tamamilə, çünki burada böhtan elə bir şeydir ki, mən yenə deyirəm, bax, jurnalistikada bugün həbs olunan və ya həbsdə yatıb, bugün hətta Avropa Məhkəməsində bəraət eləyən, deyək ki, müxalifət qəzetinin əməkdaşları Yaşar Ağazadə, ondan sonra Rövşin Kəbirlinin işlərinə baxsaq, onlar yazdığı, orada yazdıqları ki, böhtan kimi qiymətləndirildi bizim məhkəmədə, faktlar əslində cəmiyyət tərəfindən bilinən bir şeylərdir ki, bu belədir. Amma onun belə olduğu, indi belə bir şey var da, deyək ki, filan obyekt hamı bilir ki, filan X nazirindir. Amma təbii ki, o X nazirin adına rəsmiləşmir. Onun yaxın adamın adına rəsmiləşir. Jurnalist də deyir ki, bu məsələn filan nazirindir, elə deyil mi? Bu böhtan olur, çünki sənədə baxanda o nazirin adı yoxdur orada. Amma reallıqda da hamı bilir ki, o nazir ona nəzarət edir. Və birisi problem burdadır. Yəni, jurnalist gerçəyi deməməlidir ona görə ki, onu sənədlə isbat edə bilmir. Bu artıq o deməkdir ki, ümumiyyətlə jurnalist heç nə deməsin. Amma jurnalistlər o gerçəyi deyir ki, həqiqətən də onların sənədlə isbat eləmək çətindir, amma reallıqda həqiqətən onlar var. Bir də digər bir problem, jurnalistlər ilkin mənbədən informasiya ala bilmir. Ona görə çox vaxtda öz düşüncələrini yazırlar. Ya da eşitdikləri şayələri yazırlar.
Yəni, bu ixtiyar var mı, verilir mi onlara?
Əlbəttə, ümumiyyətlə, jurnalist əgər ilkin mənbədən 10 dəfə zəng eləyir, gedir, əgər bir nazirlikdən real sənəd ala bilmirsə, özü o sənədin ortaya çıxması üçün müəyyən versiyalar işləyə bilər. Müəyyən düşüncələr ortaya qoya bilər ki, heç olmasa onun təkzib olunması ya da onun təhlil olunması zamanı gerçək çıxsın ortaya. Çünki jurnalist əslində biraz da yaradıcıdır. Əgər bir şayə eşidir və onu ilkin mənbədən dəqiqləşdirə bilmirsə, o zaman o şayəni ortaya ataraq bəlkə onun ilkin mənbən ya onu təkzib eləməsi ya təsdiq eləməsi üçün bir belə deyək manevr eləməsini gözləyir. Bu da bir yoldur. Yəni təbii ki, bu başqalarına zərər vermək şərti ilə ola biləcək bir işdir. Amma söhbət gedir ictimai maraqlardan. Əgər ictimai maraq onu kəsb edirsə, o metodu əl atmağa gərəkdirirsə, jurnalist o ictimai maraqı əsas götürüb ona gedə bilər.
Rəskər bəy, bir neçə dəqiqəmiz qalıb və mən yenidən söhbətin əvvəlinə qayıdarkən sizdən belə tərzdə soruşmaq istərdim, belə tərzdə sualı vermək istərdim. Bəs yaxşı, nə vaxt, əgər deyirsiniz ki, jurnalist nə dövlət, nə də vətəndaş rolunu oynamalıdır, bəs istisnalar var axı? Nə vaxt jurnalist vətəndaş olmalıdır və nə vaxt jurnalist bəzən ağır səslənsə də dövlətçiliyi öz boynuna
götürür? Mən sizə bir bəlkə misal çəkim, bu bizim bu sualımıza tam da cavab vermiş olacaq.
Bəli.
Təbii ki, jurnalistlərin özlərinin mülahizələri, özlərinin dünya görüşü, özlərinin inancları ya da əqidələri var.
Bəli.
Bunlar şübhəsizdir və onlar ona görə müəyyən mövqelər tuturlar. Ya bəli, dövlətçi olurlar, ya millətçi olurlar, ya sosialist olurlar və s. Ancaq mən bir fakt, hadisə danışım. İkinci dünya müharibəsi zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları Yaponiya ilə müharibə apardığı zaman Sakit Okeanda, deməli Amerikaya Yapon dəniz qüvvətlərinin gizli şifrəsi məlum olur. Və təsadüfən Chicago Tribune qəzetinin əməkdaşı da bunu öyrənir ki, Amerika məxfi gücləri həmin şifrəni ələ keçirib. Bu, əgər vətəndaşlıq müftəyindən gəlsə, bunu da yazmamalıydı. Ancaq bu bir jurnalist kimi və çox önəmli araşdırma aparan və yaxşıları ya da nə bilim, sensasiyalı məlumatları ilk öyrənən jurnalist kimi getirir səhərisi bunu çap edir ki, Amerika hərbi dəniz qüvvələri, Yapon hərbi dəniz qüvvələrinin şifrəsini alıb, əldə edib və bu onlara böyük manevr üstünlüyü yaradacaq. Təbii ki, Yaponlar həmin qəzeti dərhal öyrənirlər və şifrələri dəyişirlər. Bu gerçək olur. Bundan sonra həmin o Chicago Tribune qəzetinə əməkdaşı həbs olunur. Həbs olunur və ona həbs cəzası verirlər. Və o, Amerika Yüksək Məhkəməsinə şikayət edir ki, mən jurnalistəm, öz funksiyamı həyata keçirmişəm. Əgər o şifrəni gizli tutmaq lazım idi, onu mən bilməməli idim. Mənə gələndə yayılmış olub artıq. Yəni, mən bilmişəmsə, deməli, onu saxlayan insanlar tutmalı idi və buna görə mən məsuliyyət daşımamalıyam. Mən öz jurnalist funksiyamı həyata keçib operativ informasiyanı cəmiyyətlə paylaşmışam. Və doğrudan da Amerika Yüksək Məhkəməsi, hələ baxmayaraq ki, Amerika hökumətinin əleyhinə bir məsələdir, o vaxtda həmin jurnalistə bəraət verib. Yəni, indi jurnalist vətəndaş mı olmalıdır, ya da jurnalist dövlətçi mi olmalıdır, ya da jurnalist jurnalist mi olmalıdır sorusunun cavabı əslində buradadır. Jurnalist nə qədər ki, ictimai funksiyaya keçir, ona toxunmaq olmaz. Jurnalist hüquq mühafizə orqanı deyil ki, gəlsin, dövləti qoruyacaq strukturlar kifayət qədər var. Dövlətin təhlükəsini qoruyacaq xüsusi nazirliyimiz var, çoxlu əməkdaşlarımız var illərcə yetişib, onunla məşğul olur, hüquq mühafizə orqanlarının yüz minlərcə əməkdaşı var, yəni o sistemdə ümumiyyətlə işləyən, ordumuz o qədər ondan da daha çoxdur. Belə, yəni onlar öz funksiyasını onsuz da həyata keçirir də, jurnalistin isə funksiyası başqadır, jurnalist eşitdiyini, gördüyünü və cəmiyyətə faydalı hesab elədiyini cəmiyyətlə paylaşmalıdır və eyni zamanda jurnalist kimi öz mənbəyini, gizliyin qorumalıdır. Jurnalist də bununla məşğuldur. Əgər jurnalistə sən yox gəldiyinən bizim hüquq mühafizə orqanının bir əməkdaşı kimi hərəkət elə demək lazımdır. Onda elə o jurnalist vəzifəsini buraxıb gedib polis vəsiqəsi ya da bir başqa vəsiqə ilə də iş görərdi də, yəni onu seçməzdi. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, jurnalistin öz işi var və jurnalistin o işi çərçivəsində də manevr sərbəstliyi və ifadə azadlığı tam qorunmalıdır. Əgər bu olunursa, o zaman Amerika kimi inkişaf eləmiş dövlət ola bilərsən, qorunmursa o zaman nə bilim Zambiya kimi bir dövlət ola bilərsən. Fərqi yoxdur.
Rəsgər Bey, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Sağ olun, mən
buyurunuza girəm. Rəsgər Məmmədli, Media Hüquq üzrə ekspert studiyamızın qonağı idi. Jurnalistika barədə söhbətlərimizi biz davam edəcəyik. Bugün jurnalistika dövlət münasibətlərində kim kimə borcludur sualına cavab axtarırdıq. Xudahafizə, şimdi dinləyicilərlə Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləyirsiniz. Xodbörd və Türksat beyklərindən sabah axşam saat 5-də yenidən bu eşidilmə, qulaq asılma vasitələri köməyi ilə eşidiləri. Sağ olun.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin.